Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 2-ն է, անդիմությունը ծրագրում է հետագա անելիքը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադառնում է բանակցային գործընթացին և եվրոպական խորհրդի ղեկավարի մեկնաբանություններին, հայ-իրանական երկխոսություն, ոստիկանների գործողությունների գնահատականը, Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, ինչու է արգելափակվում հանրակրկվեն, որով Հարավային Օսիան ցանկանում էր միանալ Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը փորձում է դիմանալ սանկցիաներին, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում բանակի երիտասարդ սպաններին բնակարանով ապահովելու որոշում է ընդունվել, ըստ որի ռազմական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները ծառայության անցնելու դեպքում բնակարան կստանան, բայց վաճառելու իրավունք չեն ունենա։ Բնակարանի սեփականության վկայականը նրանց կտրամադրվի ծառայության 20-ամյա պայմանագրի ժամկետի ավարտին։ Ծառայության ընթացքում մահանալու կամ զոհվելու դեպքում բնակարանը սեփականության իրավունքով կտրամադրվի նրա ընտանիքի անդամներին։ Կառավարության որոշումը հաստատվելու համար ուղարկվելու է խորհրդարան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ։ Նրանք մտկեր են փոխանակել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ընթացքի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարների շուրջ։ Քննարկվել են նաև հայ-իրանական երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում երկկողմ հանդիպում կազմակերպել և քննարկել Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների բոլոր հարցերը, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Օրերս Վրաստան էր այցելել Հայաստանի նախագահը, պաշտոնը ստանձնելուց հետո դա Վահագն Խաչատրյանի առաջին պաշտոնական այցն էր։ Ուկրաինայում անցած գիշերվա ընթացքում Սև ծովից հրթիռակոծվել է Լվովի մարզը, վիրավորվել է 5 մարդ։ Մարզի ղեկավար Մաքսիմ Կոզիցկին ասել է, որ հրթիռակոծվել է երկաթուղային ենթակառուցվածքները։ Ռուսական ուժերը հրետակոծել են նաև Խարկովը, Սումի մարզը։ Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայն ասել է, որ Սևերոդոնեցկում իրավիճակը մնում է բարդ։ Քաղաքի մեծ մասը գրաված ռուսական ուժերը փորձում են բոլոր ուղղություններով ճեղքել ուկրաինական պաշտպանության գծերը, նաև հարևան Լիսիչանսկի ուղությամբ։ Կիևին ժամանակակից սպառազինություններ տրամադրելու Միացյալ Նահանգների որոշումը անհանգստացրել է Մոսկվային։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Ուկրաինային ավելի ժամանակակից սպառազինություններ տրամադրելու ԱՄՆ-ի որոշումը նշանակում է յուղ լցնել կրակի վրա։ Նրա խոսքերով նման զենքի մատակարարումները Ուկրաինայի ղեկավարությանը չեն քաջալերի վերսկսելու խաղաղ բանակցությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով հիմա գտնվում է Սաուդյան Արաբիայում, այսօր ասել է, թե ուկրաինական բանակին արդիական սպառազինություններ տրամադրելու ԱՄՆ-ի որոշումը ուղիղ սադրանք է, և նրա խոսքերով դա մեծացնում է հակամարտության մեջ երրորդ երկրի ներքաշվելու վտանգը։ Կիևը արևմուտքին բազմիցս խնդրել էր ժամանակակից զենք տրամադրել ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Սպառազինությունների առավելություն ունեցող Ռուսաստանը անխնա հրետակոծում է Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանությունում նոր խորհրդականի պաշտոն է ստեղծվում, որը զբաղվելու է ռազմարդյունաբերության հարցերով։ Թուրքիայի դեսպանատներում նման պաշտոններ են ստեղծվում աշխարի 9 երկրներում։ Համապատասխան որոշումը այսօր հրապարակվել է Թուրքիայի կառավարության պաշտոնական տեղեկագրում։ Չեխիան ամեն ինչ կանի հնարավորինս արագ ավարտելու ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության վավերացման գործընթացը, այսօր Հելսինկիում հայտարարել է Չեխիայի արտգործնախարար Յան Լիպավսկին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ այսօրվա դրությամբ կապիկի ծաղիկի 550 դեպք է հաստատվել աշխարհի 3 տասնյակ երկրներում, որտեղ վիրուսը էնդեմիկ չէ։ Այսօրվանից Բրիտանիայում մեկնարկել են Էլիզաբեթ II թագուհու 70-ամյա գահակալությունը նշելու տոնակատարությունները։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրը։ Ճիշտ մեկ ամիս և մեկ օր առաջ ընդդիմությունը նախաձեռնել է բողոքների և քաղաքացիական անհնազանդության արշավը, տեղի են ունեցել բազում ցույցեր, երթեր։ Պատիվ ունեմ և Հայաստան դաշինքների լիդերները պահանջել են իշխանությունից հստակ ասել հարևանի հետ հնարավոր խաղաղության որևէ տարբերակով, ենթադրվում է արդյոք Բաքվի հսկողությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Իշխանությունը հրաժարվել է ծայցել բանակցային մանրամասները և միայն ընդգծել է, որ առաջնահերթ է համարում Արցախը հայկական պահելու և այն տեղ ապրող մարդկանց անվտանգությունը երաշխավորելու նպատակը։ Ինչ ռազմավարություն և մարտավարություն կընտրի ընդդիմությունը՝ շարունակել հանրային ակցիաները, թե վերադառնալ Բաղրամյան 19-ը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վաղը ընդդիմադիրները Ֆրանսիայի հրապարակից խորհրդարան կվերադառնան արտահերթ նիստ տանելու։ Իշխող մեծամասնությունն արդեն հայտարարել է, չի մասնակցի ընդդիմության նախաձեռնած նիստին, իսկ սա նշանակում է, որ այն կտապալվի։ Գնալու ենք, որ փաստենք, իշխանությունը չի հետաքրքրում պետության անվտանգության օրակարգը, ասում է Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։
Ներկայացրեցինք այն կարևոր և գլխավոր սկզբունքները, կարմիր գծերը, որի շեղումը նշանակում է Արցախի կորուստ հայաթափում և առհասարակ Հայաստանի պետականության գոյության հարցը դրվում։ Իրենք փախան այդ նիստից։
Իշխող խմբակցությունից հայտարարում են, ընդդիմությունը փորձում է Արցախի հարցն օգտագործել բացառապես ներքաղաքական նպատակներով, և այդ նպատակով էլ արտահերթ նիստ է նախաձեռնել։ Հրապարակում չունեն լսարան, ազգային ժողովի ամբիոնն են ուզում օգտագործել որպես քաղաքը կատվածահար անելու լծակ, հայտարարել էր իշխող խմբակցության քարտուղարը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխոսնակի կարծիքով չմասնակցելու պատճառն այլ է։
Ալեն Սիմոնյանը ձևակերպել է, ասել է, մենք իրավունք չունենք ասենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև կխանգարենք բանակցողին։ Ո՞ւմ են խանգարելու, Ալիևին։
Նիստը հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական օրակարգով է։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկում են ազգային ժողովը հայտարարություն ընդունի, որ բացառվում է կարգավորման որևէ տարբերակ, որով Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Դու գնում ես բանակցությունների մեր երկրի ժողովրդի անունից։ Դու արդյոք պարտավոր չես հայտարարել, որ այս կարմիր գծերից ներքև ես լուծում չեմ պատկերացնում։
Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունները մեկ ամիս է ազգային ժողովից տեղափոխվել են Ֆրանսիայի հրապարակ, վրաներ են տեղադրել վարչապետի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ ու երթեր են անում, պնդում են, թե պայքարը վճռական է, այսօր ակցիաներ ու երթեր չկային, Երևանն էլ տոնական էր, միայն կանայք ու երեխաներ էին մասնակցում, հնարավոր է մտադրվել են վրանները հավաքելու խորհրդարան վերադառնալ։
Մենք քննարկում ենք ոչ թե վրանները հավաքելու, այլ վրանները ավելացնելու հարց։ Վրանները հավաքելու շարժումը դադար վերցնելու որևէ հիմք և պատճառ չկա։
Անգամ ամրանտապին, երբ մարդկանց փողոցում պահելը դժվար կլինի, միևնույն է, չենք նահանջի, վստահեցնում է շարժման առաջնորդը։
Անշուշտ հաշվի պետք է առնենք, որ կեսօրվա 35-աստիճան շոկի տակ մարդկանց դժվար է փողոցում պահելը, բաներ կա, որ պետք է հաշվի առնենք, բայց դա չի ենթադրում, որ որևէ կերպ պայքարը կանգնելու է, հետ է նահանջելու կամ չի ընդլայնվելու։
Պայքարի սկզբում ընդդիմության առաջնորդները վստահեցնում էին, թե Փաշինյանի իշխանությանը հաշված օրեր են մնացել։ Այս կանխատեսումները չիրականացան, իսկ ինչի են հասել այս մեկ ամսվա ընթացքում։
Հստակ է, որ արդեն հաջողել է, որովհետև համախմբել է մեր ժողովրդի մի շատ կարևոր հատվածին, և այս ճանապարհով գնալու դեպքում իշխանությունը չի կարող դիմանալ։
Արտահերթ նիստը վաղը նախատեսված է 16:00-ին, հենց այդ ժամին էլ ընդդիմադիրները ցուցարարներին հրավիրում են Ֆրանսիայի հրապարակ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ իշխանությունը հայտնում է, որ հաստատակամ է խաղաղության գնալու, սահմանազատում իրականացնելու, սահմանային անվտանգություն ապահովելու հարցերում։ Պարբերաբար տեղի են ունենում հրադադարի խախտումներ, այդ թվում ողբերգական ելքով, բայց բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի։ Այսօր այդ մասին ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ով նաև անդրադարձել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի մեկնաբանությանը և դրան հաջորդ պարզաբանմանը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական բան
Սահմանային ցանկացած լարում բացասաբար է ազդում բանակցությունների վրա, այսօր ճեպազրույցում հայտարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին միջադեպի մասին, երբ Սյունիքում սպանվեց շարքային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանը։
Բնականաբար ցանկացած լարում սահմանին բացական է ազդում բոլոր գործընթացների վրա, և դա է նաև պատճառը եղել, որ մենք դեռևս սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացները սկսելուց առաջ առաջարկում էինք, որ հայելային տարբերակով զորքերը հետ քաշվենք, որպեսզի սահմանին կայունություն լինի։ Իդեպ սահմանային անվտանգությունը շարունակում է մնալ օրակարգում, մենք կքննարկենք և հուսում ենք լուծումներ կգտնենք, որպեսզի սահմանին լարումներ չեն։
Փոխված շապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջին հանդիպումից հետո սահմանազատման հարցով հանձնաժողովի հաջորդ հանդիպումը պետք է կայանա Մոսկվայում։ Օրը սակայն առայժմ հայտնի չէ, թեև ըստ նախնական հայտարարությունների այն պետք է տեղի ունենար այս շաբաթ։ Համենայն դեպս այդ մասին նշել էր և Հայաստանի փոխված շապետ Գրիգորյանը, և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն։
Օրակարգում բնականաբար լինելու է սահմանազատման և սահմանագծմանը կամ սահմանանշմանը վերաբերող հարցեր, այսինքն առաջին հանդիպմանը որպես շարունակություն, որպեսզի աշխատանքային խմբերը շարունակեն քննարկել, թե ինչպես ենք մենք առաջ գնալու այս գործընթացում։
Մինչև սահմանազատման հարցով հերթական բանակցությունները, Արմեն Գրիգորյանը նկատում է, որ Բրյուսելյան վերջին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը բանակցություններին չհամապատասխանող հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն անցած շաբաթվա վերջին ասել էր, թե Հայաստանը համաձայն է հարաբերությունների կարգավորման ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Նաև պնդել էր, թե ըստ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքների Զանգեզուրի միջանցքն արդեն սարերի հետ տևում չէ։
Ադրբեջանը բանակցություններին չհամապատասխանող հայտարարություններ է անում, բայց մենք կարող ենք հստակ ասել, որ մենք ինչ բանակցում ենք, հրապարակային կոմունիկացնում ենք, որևէ մեր գործընկերների կողմից հերքում չի եղել, մենք ինչ այն կոմունիկացում, ավելին հաստատել են, որ քննարկում է այն, ինչ մենք կոմունիկացնում ենք։
Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից 10 օր անց պարզաբանման հանդես եկավ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի խոսնակը, հայտարելով, որ երկու կողմերը Բրյուսելում հաստատել էին ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի առնչությամբ արտատարածքային պահանջներ չկան։ Ինչու էր անհրաժեշտություն առաջացել, որ Միշելի գրասենյակը հանդես գար հայտարարությամբ, արդյոք հայկական կողմն է դիմել, հետաքրքրվեցին Գրիգորյանից։
Ընդհանրապես բնականաբար հենց մայիսի 22-ի հանդիպումից հետո մենք շարունակական աշխատել ենք Բրյուսելի հետ, և բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են և չեն համապատասխանում այն օրակարգին, որը քննարկվել է Բրյուսելում, մենք մեր գործընկերների հետ այս հարցի և հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ ենք ունենում և բարձրացնում ենք այս հարցերը։
Չնայած հայկական կողմից շարունակ հնչող հավաստիացումներին, որ Սյունիքով անցնող միջանցք չի լինելու, այնուամենայնիվ ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կասկածներ ունի, որ Երևանը հնարավոր է չկարողանա դիմակայել ճնշումներին, ինչպես օրինակ ըստ Աբրահամյանի կապանով անցնող ճանապարհի մի հատվածի պարագայում էր, որտեղ ադրբեջանական հենակետեր տեղադրվեցին։
Այս պահին շատ դժվար է ասել, թե իրականում ենք ինչ կունենանք մեկ ամիս հետո, երկու ամիս հետո կամ մեկ տարի հետո, բայց ակնհայտ է, որ թուրք ադրբեջանական ճնշումները այդ միջազգ ունենալու մասով գնալով ուժեղանալու են, և դրանք տարբեր փուլերում վերածվելու են շանտաժի և ուժի կիրառման սպառնալիքի։
Ադրբեջանի վարած քաղաքականության պայմաններում պետք է շարունակ սպասել ճնշումների և դիվանագիտական դաշտում և սահմաններին, կարծում է Աբրահամյանը, անկախ նրանից, թե սահմանազատման կամ այլ հարցերով բանակցություններ այս պահին վարվում են, թե ոչ։
Սյունիքում տեղի ունեցած այդ միջադեպը ցույց է տալիս, որ հավաստիացումները, որ սահմանազատման գործընթացի մեկնարկից հետո իրավիճակը կայունանալու է, չեն պատասխանում իրականությանը։
Այսօր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մեզ չհաջողվեց պարզել, թե սահմանազատման հարցով հանձնաժողովի մոսկովյան հանդիպումը երբ են նախատեսված։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական հակամարտությունը ի սկզբանե եղել է ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հարց, այլ ճգնաժամ, որ գտնվել է ամբողջ տարածաշրջանի ուշադրության կենտրոնում։ Հակամարտության մեջ են ներգրավվել միջազգային տերություններից Ռուսաստանը, Թուրքիան, իսկ տարածաշրջանի երրորդ դերակատար Իրանը մշտապես հետևել է ընթացքին և միջնորդական ջանքեր գործադրել։ Իրանի համար գոյություն ունի կարմիր գիծ, այդ երկիրը կտրականապես մերժում է իր սահմանը ներին որևէ քաղաքական փոփոխություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցային գործընթացի մասին տեղեկությունները փոխանցել նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ֆոնին Իրանը նախագահի մակարդակով վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Առկա խնդիրները պետք է լուծվեն հարգելով երկրների միջազգային սահմանները, տարածքային ամբողջականությունները, ինչպես նաև ժողովուրդների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հայաստանի վարչապետի ու Իրանի նախագահի միջև 3 կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, ըստ Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքեջի Էբրահիմ Ռայիսին նշել է.
Իրանն ընդգծում է տարածաշրջանում միջազգային սահմանների պահպանումը, երկրների ինքնիշխանության հարգումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններում մնացած խնդիրները հույս ունենք, որ լուծվում են խաղաղ կերպով և հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան, ինչպես նաև ուշադրություն դարձնելով Կովկասյան տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների իրավունքներին ու անվտանգությանը։
Իր հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության Իրանի նախագահային տեղեկությունները փոխանցել Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ տեղի ունեցած վերջին հանդիպման մասին։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանից ու Թուրքիայից պարբերաբար հնչող հայտարարությունների ֆոնին առաջին անգամը չէ, որ Իրանը նման բարձր մակարդակով հայտարարում է տարածաշրջանի երկրների միջազգային սահմանների անխախտելիության մասին։ Այս հունվարին Փաշինյան-Ռայիսի հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի նախագահը ընդգծել էր, որ Թեհրանը սատարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը իր բոլոր տարածքների և իր տարածքով անցնող բոլոր ճանապարհների նկատմամբ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին իրանա-ադրբեջանական որոշակի լարվածության ֆոնին Թեհրանը լայնամասշտաբ 2 իրար հաջորդող զորավարժություններ անցկացրեց Ադրբեջանի հետ սահմանին, թեև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և ավարտից հետո Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ողջունել էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Թեհրանում լույս տեսնող Արաքս պարբերականի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանը տեսակապի միջոցով ազատությանն այսօր փոխանցեց։ Իրանի նախագահի մակարդակով տման հայտարարությունը վկայում է, թե Հայաստանի հետ սահմանի պահպանումը որքան կարևոր է Թեհրանի համար, մյուս կողմից Հայաստանի շահերից է բխում հասնել Իրանի ավելի լայն ներգրավվածությանը հարավ-կովկասյան գործերում։
Ես հիշեցնեմ, որ այս խոսակցությունը, ինչ վերաբերում է սահմանների և ճանաչմանը և կարմիր գիծ հայտարարելու պարագան, որ Իրանը մի քանի անգամ հայտարարել է այդ մասին, Հայաստանի սահմանների ճանաչելու և անփոփոխ լինելու պարագան, այդ հարցը ոչ միայն նախագահի խոսքերից, այլ երկու օր առաջ նաև հանդիպում ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Թեհրանում պարոն Արսեն Ավագյանը Իրանի Իսլամական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչության տնօրենի հետ, պարոն Շաֆեի հետ, որտեղ նաև նույն հարցը նույն գրեթե բովանդակությամբ և նույն տերմինաբանությամբ հնչեց, որ Իրանի համար դա կարևոր է։
Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին օրերս լրագրողների հետ ճեպազրույցում ներկայացնելով Թեհրանի դիրքորոշումը, թե տարածաշրջանային ուղիները կարող են բացվել հարգելով երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, նաև տեղեկացրել էր, որ սկսվել են կապանում իրանական հյուպատոսություն հիմնելու աշխատանքները։
Դար մոգը բնույի միշկով
Կապանում իրանական հիպատոսություն հիմնելու աշխատանքները սկսվել են, բայց համապատասխան տարածք դեռ ձեռք չենք բերել։ Այս հարցում հայկական ու իրանական կողմերը պետական մակարդակով համաձայնել են։ Հայաստանի սահմանակից շրջանները կարող են շատ սերտ համագործակցություն ունենալ Իրանի սահմանակից նահանգների, օրինակ արևմտյան ադրբատականի հետ։ Ակնհայտ է, որ երկու սահմանակից նահանգների համագործակցությունը կարող է շատ մեծ առավելություններ ունենալ։
Դեսպանը հույս էր այտնել, որ մոտ ապագայում Իրանն ու Հայաստանը համաձայնության կհանգեն գազի սվոփի շուրջ։ Երկողմ էներգետիկ համագործակցության հարցը քննարկվել է նաև Փաշինյան-Ռայիսի հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Իդեպ, իրանական կողմի փոխանցմամբ Հայաստանի վարչապետը ողջունել է Հարավկովկասյան 3 երկրների ու հարակից 3 տերությունների, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի հայտնի 3 գումարած 3 ձևաչափով գագաթնաժողովի հնարավորինս շուտ անցկացումը Թեհրանում։ Այս մասին Հայաստանի վարչապետի կայքեջը լռում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ամբոստության մեկ ամսյակին, ցույցերի և երթերի ընթացքում տեղի են ունեցել ընդհարումներ, բերման են ենթարկվել հարյուրավոր քաղաքացիներ, վնասվածքներ են ստացել տասնյակ մարդիկ, ըստ իրավապահների տուժել են նաև ոստիկաներ։ Որքանով էր իրավաչափ ուժի գործադրումը, արդյոք ոստիկանները չեն չարաշահել լիազորությունները, քանի գործ է հարուցվել, ինչ վիճակում է դրանց ընթացքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մայիսի 35 կառավարության երրորդ շենքի դիմաց տեղի ունեցած դեպքով մեղադրանք է առաջադրվել 8 ցուցարարի։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ քաղաքացիները մեղադրվում են բռնություն գործադրելու ու իշխանության ներկայացուցչին դիմադրելու համար։ Նրանց կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Հայկ Սարգսյանն ու Սյունիքի նախկին մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատյանը, այս գործով արդեն 2 ամսով կալանավորվել են։ Մինչդեռ մայիսի 30-ի ընթարումից հետո ոչ կասկածյալ, ոչ էլ մեղադրյալ ոստիկան չկան։ Ընդհանրապես վերջին 1 ամսում ընդդիմության ցույցերի ընթացքում որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Չնայած ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից առերևույթ բռնությունների դեպքերով ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի 10-ից ավելի քրեական գործեր են հարուցվել։ Արտահայտության նախարար Կարեն Անդրեասյանը չի կարծում, որ իրավապահների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու գործում նախաքննական մարմինները միտումնավոր հապաղում են։
Ժամանակին տարիներ շարունակ ունեցել ենք, որ ցարավական քննությունները տևել են գոնե մի քանի ամիս։ Սա հիմա լավ ժամկետ է, վատ ժամկետ է, այսպիսին է եղել մեր մշտապես ոստիկանության աշխատանքը։ Ես հատուկ տեսակի թաքցնել, հատուկ տեսակի դանդաղում այստեղ չեմ նկատում։ Իհարկե, նաև մենք բոլորս տեսնում ենք, որ լինում են գործեր, որ տևում են 1-2 ամիս նախաքննություն, լինում է գործեր, որ նախաքննությունը մի քանի տարի են տևում։ Հիմա ձեր կասկածներն ու ձեր մտահոգությունները փարատելու համար պետք է դիմել համապատասխան մարմիններին։
Աննազանդության ակցիաների ընթացքում ոստիկանների աշխատանքը փայլում պրոֆեսիոնալ ու համաչափ է գնահատում արտահայտության նախարարը, սակայն շեշտում է բացառությամբ մի քանի անընդունելի միջադեպերի։ Անդրեասյանն անհրաժեշտ է համարում այդ դեպքերով ծառայողական քննությունների ու անգամ քրեական գործերի հարուցումը։
Որևէ բռնություն, որևէ ընդդիմադիր, իշխանական, գործչի, ուղակի անցորդի նկատմամբ կամ որևէ նույնիսկ քննադատող հայոյող մարդու նկատմամբ ուղակի անթույլատրելի է, եւ ցանկացած բռնություն պետք է ստանա քրեա իրավական հետևանք։
Ինչպես է ստացվել, որ երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած բախումից հետո, երբ քաղաքացիները փորձում էին կառավարության երրորդ մասնաշենք մտնել, ցուցարարների նկատմամբ արդեն քրեական գործեր են հարուցվել ու մեղադրյալներ կան, իսկ ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ դեռ միայն ծառայողական ուներ ու ուսումնասիրություններ են անցկացվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն այսօր հստակ պատասխան չտվեց։
Առերևույթ որևէ նման միջոցների կամ գործադրումը առանց կենտրոնանալու եւ թելադրելու քրեական գործի ընթացքի նախաքննության ընթացքի նկատմամբ պիտի առերևույթ նաեւ արվեն պատշաճ ճանասիրությամբ, որպեսզի որևէ կանխակալ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ որևէ նման տպավորություն չստեղծվի, որ կարող է օրինակ 2 օրվա ընթացքում տարբերությամբ այսպես կանխակալ վերաբերմունք է դրսևորվում։ Եվ բնականաբար մենք հետամուտ ենք լինելու թե նախորդների մեր ծանուցված դեպքերի ընթացքին, որովհետև մենք պիտի նաև հետևենք կարգապահականները, ինչպիսի տեղ բերեցին քրեական վարույթը եւ այլն, նաև այս դեպքում ենք հետամուտ լինելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը միջդեռ հայտարարում է, որ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումների ընթացքում գրասենյակն արձանագրել է, որ ոստիկաններն անհամաչափ ուժ են կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Գրիգորյանը շեշտում է, երկու շաբթի լարվածությունը բարձր էր ի տարբերություն նախորդ օրերի։
Ա Հանդիմության ընդվզումների էպիկենտրոնը իհարկե Երևանն է, բայց երկրի մյուս քաղաքներում էլ հետևում են զարգացումներին, ուշագրավ տեսակետներ են հայտնում Վանաձորում, որտեղ մարդիկ ակնհայտ դժգոհություն ունեն թե իշխանության և թե ընդդիմության նկատմամբ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում կարծիքները կիսվում են, դժգոհություններ կան թե Փաշինյանի կառավարությունից և թե ընդդիմությունից։ Թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկածները չեն արդարացրել իրենց սպասելիքները։ Իշխանության հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար մղող ընդդիմությունից էլ հույսեր չունեն, աթոռակռիվ է, կարծում են։
Այս պայքարությամբ զգո՞ղ եք իշխանությունները ինչ որ անում են
կառավարությունը։ 100% չէ, 100% չէ կարա ասի, որ գոհ են, բայց լավ բաներ նկատել եմ, վատել եմ նկատել, ավել եմ նկատել։ Կադրերի քաղաքականությունը լավ չի, բայց ասենք կաշարքի պակասին զգացվել է, մարդիկ առանց կաշարք գործի նշանակում, բայց որ ամեն նշանակված կադր չի, որ իրատեղում։
Ես իշխանափոխության շատ մեծ կարիք ունեմ, որովհետև այս իշխանությունը, որ նստել է, մեր ընտրած վարչապետին, որ ընտրել է, խաբել է մեզ, լրիվ ամբողջությամբ խաբել է։
Մի խելքը գլխին մարդին է, որ կարենա ես վիճակիս մեզ անի, եթե ասենք նախկինները պիտի սյատ, այդ մին, չկա, թեզ մարդ ես կա գղապար չունեմ էլի, որ թեզ մարդ կլի, որ ղեկավարի շնորքով ու գումար շվերունի ժողովրդից, ժողովրդի արունը չտտի, այ ես է թեզ մարդ չգիտեմ, եթե եսին երկնքից մի հատ խելացի մարդիշնի, աստված ուղարգի մեզ, մեկ ես շատ գող կլեմ։
Ես
ընդհանրապես ջղայնացած պահանջներին դեմ եմ, որոնք կբերեն զոհերի կամ հայ դեմ դուրսալու։ Ուրիշ ձևեր պետք է։
Ես պատրաստվում եմ, որ Հայաստանը ոչնչացնեմ։
Իսկ չեմ կարծում, որ հայը, որ արտաք ինտիշնամի չի ունենում, իր մեջ ածկում։ Ես ավելի ուրիշ ձևերի կոննակից եմ, չգիտեմ։
Ամենամեծ
ակնկալիքը որ աշխատատեղ էր կստեղծի ժողովրդի մար, կբարելավի մեր կյանքը։
Իրանք ուզում են աթոռ ծավթել, եկել են շրփակները պահեն, պահպանեն։
Ինչից եք գոհ։
Նրանք միլիոններ, ոչ մի բանից գոհ եմ, ես 88 թվից ամուսին եմ կոչվել, ոչ մի կից ոչինչ չեմ ստացել, բայց արդարությունը ազնվությունը։
Ինչու աշխատատեղեր չստեղծվեցին, ինչու տաքսիստի իր աշխատանքին այլ ընտրանք չեղավ անցած 4 տարիներին, հարցնում է Վանաձորցի Գևորգ Պողոսյանն ու շեշտում, ընտանիքը պահելու համար ստիպված է Վանաձորում սեփական մեքենան տաքսի դարձնել ու անդադար տուգանքներ վճարել։
Ուրեմն աշխատատեղերով ապահով եք, որ մենք դուրս չգանք, կայանատեղի կարիք չունենանք կանգնելու, վթարայինները չմիացնենք կանգնենք, որ տաքսի քշենք, որ մեր օջախը տները պահենք, որ դրա խնդիրը չունենանք, ինքը ասում է 10 կռուկ պտտվի, միտեղ կլնի նոր, եթե ես 10 կռուկ պտտվեմ, ես կյանքում չեմ կարա գումար աշխատեմ, այդքան գազ ծախսեմ, որ ես կարենամ իմ գումարը վաստակեմ։
Վանաձորում արդեն կես տարի կառավարման ճգնաժամ է, թեև օրենքում փոփոխություն տեղի ունեցավ և վարչապետը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակեց, բայց շատ խնդիրներ հնարավոր չի լինում լուծել, քանի դեռ անցած տարեվերջին ձևավորված ավականին չի գործում, վարչական դատարանի որոշմամբ նիստեր գումարելու արգելք կա։ Արդեն 1 ամիս Երևանում ընթացող ցույցերին վանաձորցիները քիչ են արձագանքել, այս ընթացքում ընդամենը 1-2 անգամ փոքրաթիվ ցուցարարներ մայրուղի են փակել, իսկ ընդդիմության առաջնորդները 1 անգամ հանրահավաք են կազմակերպել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գրեթե 100 օր շարունակ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 99-րդ օրը ռուսական ուժերը վերահսկողություն են հաստատել Սևերոդոնեցկի մեծ մասի նկատմամբ, այս տեղեկությունը հաստատում է թե Մոսկվան, թե Կիևը։ Մոտակա Լիսիչանսկ քաղաքտանող ճանապարհն ամենայն հավանականությամբ դեռ ուկրաինական վերահսկողության տակ է, սակայն ինչպես նշում է բրիտանական հետախուզությունը ամենօրյա տեղեկագրում, ռուսաստանյան բանակը հրետանու միջոցով շարունակում է աստիճանական առաջխաղացումը Լիսիչանսկի գրավման ուղղությամբ։ Հաջողության դեպ դեպքում Ռուսաստանը լիակատար վերահսկողություն կհաստատի Լուգանսկի մարզի նկատմամբ։ Բրիտանացի զինվորականները նկատում են, որ ռուսական ուժերը նախ պետք է հատեն Սևերսկի Դոնեց գետը, որով անցնող կամուրջներն անցած օրերին շարքից հանվել են։ Երատեսչության վերլուծության համաձայն ռուսական բանակին կպահանջվի առնվազն կարճատև մարտավարական դաթար, որպեսզի կազմակերպեն գետի մոտ 1 կիլոմետրանոց հատվածի անցումը և առաջանան դեպի Դոնեցկի շրջանի խորքեր, որտեղ կարող են բախվել մեծ աթիվ ուկրաինական ուժերի դիմադրության։ Դոնբասի արդյունաբերական կենտրոններից Սևերոդոնեցկի համար թեժմարտերը շարունակվում են մայիսի վերջերից, երբ Ռուսաստանը գրավեց Մարիուպոլ քաղաքի վերջին հատված Ազովստալ գործարանը։ Սևերոդոնեցկն ու Լիսիչանսկը Լուգանսկի շրջանում Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր քաղաքներն են։ Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ուկրաինական հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում հայտնել է Սևերոդոնեցկում այսօր շարունակվող փողոցային մարտերի մասին, հայտարարելով, որ իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է, ուկրաինացի զինվորականները փորձում են ռուսական ուժերին ետ մղել միանգամից մի քանի ուղություններով՝ Պոպասնեից, Կամիշևախիից և Բելոգորովկայից։ Պատերազմի ավելի քան 3 ամիսների ընթացքում, ինչպես հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ռուսական զորքը գրավել է Ուկրաինայի 3620 բնակավայր, ավելի քան 1000 ուկրաինական բանակին հաջողվել է ազատագրել, եւս 2603-ը պետք է ազատագրվի, հայտարարել է Զելենսկին Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում հեռավար ելույթի ընթացքում։
Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів.
Україна й առաջնորդը գրաված տարածքների աշխարհագրությունը չի հստակեցրել։ Փոխարենը նշել է, որ այս պայդրությամբ ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է Ուկրաինայի տարածքի մոտ 20%-ը, խոսքը մոտ 125,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է, ինչը գրեթե նույնքան է, որքան Բելգիայի, Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի տարածքները միասին վերցրած։
Це значно більше, ніж площа усіх країн Բենիլյուքսը разом взяти.
Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում մտավախությունն ունեմ, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է ամիսներ տևել։ Ռազմական գործողությունների ավարտի որևէ նախանշան չկա, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
We are still looking at many months of conflict.
Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան շեշտել է, եւ քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել Ուկրաինայի ժողովրդին եւ կձգտի անել հնարավորը, որպեսզի ուկրաինացիներն ունենան պաշտպանության բոլոր անհրաժեշտ արդյունավետ միջոցները։
Continuing to provide security assistance that Ukraine needs to defend itself.
Պետքարտուղարի այս հայտարարության ֆոնին նախորդին Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենը ազդարարեց Ուկրաինայի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Խոսքը մասնավորապես ամերիկյան հիմարս բազմակի հրթիռային կայանների մասին է, որոնք ունակ են խոցել մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները։ Նախագահ Ջո Բայդենը New York Times-ում հրապարակած իր հոդվածում և նույն ժամանակ հավաստիացնում էր, թե Միացյալ Նահանգները չի խրախուսի կամ թույլ չի տա Ուկրաինայի նային հարվածել իր սահմաններից դուրս, ինչը Բայդենի կարծիքով կարող է հանգեցնել պատերազմի սրման։ Ռոյթերսի տվյալներով Բայդենի վարչակազմը նաև դիտարկում է Ուկրաինային Grey Eagle անոթաչու թրչող սարքերի վաճառքը, որոնք կարող են համալրվել Hellfire հրթիռներով։ Ուկրաինական բանակը մի քանի տեսակի անոթաչու թրչող սարքեր ունի, բայց դրանք հիմնականում ավելի փոքր չափերով եւ հեռահարությամբ են, միջդեռ Grey Eagle-ը կարող է օդում մնալ մինչեւ 30 ժամ եւ լայնածավալ հետախուզական աշխատ տանք իրականացնել։
Մոսկվան պնդում է, որ կդիմանա սանկցիաներին, որքանով է արդարացված այդ լավատեսական գնահատականը, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե երկիրը պատրաստ է դիմակայել եվրոպական պատժամիջոցների նոր փաթեթին և վստահ է, որ կմնա հուսալի առևտրային գործընկեր համաշխարհային ասպարեզում։ Նախորդին 1.5 ամիս տևած բանակցություններից հետո Եվրամիությունը հերթական պատժամիջոցները սահմանեց, որի առանցքային կետը նավթի ոչ ամբողջական ըմբարգոն է Ռուսաստանի դեմ։ Ըմբարգոյի ժամանակավորապես հրաժարվել են Հունգարիան, Չեխիան, Սլովակիան և Բուլղարիան։ Ռուսական հումքի խոշորագույն սպառողները Գերմանիան եւ Լեհաստանը կդադարեցնեն ներմուծումը ըստ ծրագրի միջև տարեվերջ։ Սա անշուշտ մեծ հարված կլինի ռուսական տնտեսության համար, քանի որ Եվրոպան ռուսական նավթի ամենախոշոր գնորդն է անցած տարի, Եվրոպայի բաժինը անցել ռուսական վարելիքի արտահանման կեսը։ Համեմատության համար Չինաստանի մասնաբաժինը կազմում է 31, իսկ Հնդկաստանինը 1%։ Ըստ Bloomberg-ի էմբարգոյի պատճառով Ռուսաստանը տարեկան կկորցնի 22 միլիարդ դոլար, մյուս կողմից կշարունակի տարեկան 6 միլիարդ դոլար եկամուտ ստանալ նավթի արտահանումից Հունգարիա, Չեխիա և Սլովակիա։ Քաղաքագետ Կոնստանտին ֆոն Էգերտը կարծում է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների ազդեցությունը ակնհայտ կլինի տարիներ անց։
Мне кажется, что санкции в данной ситуации действительно принимаются на длинную перспективу. Идея такая, что рано или поздно...
Ինձ թվում է, որ այս իրավիճակում պատժամիջոցները իսկապես երկարաժամկետ են ընդունվում։ Գաղափարն այն է, որ Ռուսաստանի տնտեսական և սոցիալական իրավիճակը վաղ թե ուշ կստիպի ռուսական վարչակարգին փոխել իր մոտեցումները, դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայից և բանակցություններ սկսել Կիևի հետ։
Տնտեսագետները փաստում են, որ առաջկա ամիսներին, գուցե տարիներին, ռուսական տնտեսությունը պատժամիջոցներից շատ չի տուժի, քանի որ շուկայում նավթի ու գազի գները այժմ շատ բարձր են։ Բացի այդ, Ռուսաստանն ունի պահուստային գումարներ ոչ միայն բնակչության առջև սոցիալական պարտավորությունները կատարելու, այլ նաև ուկրաինական պատերազմը ֆինանսավորելու համար։ Նույն այդ հաշվարկները փաստում են, որ այս տարին Ռուսաստանը կփակի առանց լուրջ տնտեսական ճգնաժամի։ Հիմնական խնդիրներն ըստ կանխատեսումների կսկսվեն եկող տարի, երբ կորցնելով եվրոպական շուկայի գերակշիր մասը, Ռուսաստանը ստիպված կլինի նոր շուկաներ փնտրել։ Ընտրությունը մեզ չէ, Չինաստանն ու Հնդկաստանը։ Չինաստանը, սակայն, եկամտաբեր գործընկեր չէ, քանի որ ռուսական գազն ու նավթը գնում է եվրոպական երկրներից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Այդուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, Պուտինը դեռ բավականին ռեսուրսներ ունի թե պատերազմը շարունակելու, թե իր իշխանությունը պահելու համար։ Հայտնի վերլուծաբան Ալֆրեդ Կոխի կարծիքով Պուտինը մտադիր է պատերազմել այնքան, քանի դեռ չեն սկսել խոսել նրա հետ իր պատկերացմամբ Ռուսաստանի համար հարմար պայմաններով խաղաղության մասին։
Սա է Պուտինի հաշվարկը, նա կմնա այս սահմաններին արդեն գրաված տարածքներում և կկանգնի 1, 2 և 3 տարի, և երբ բոլորը կհոգնեն այս իրավիճակից, նրա հետ խաղաղություն կկնքեն։ Այս ընթացքում նա իր թիկունքից հրթիրներ կարձակի ուկրաինական քաղաքների, Օդեսայի, Լվովի և Կիևի ուղությամբ։ Դրա համար նրան գերճշգրիտ հրթիրներ պետք չեն, իսկ նրա արդյունաբերությունը կարող է արտադրել ցածր ճշգրտության հրթիրներ անսահմանափակ քանակությամբ։
Փորձագետների կարծիքով գոնե այսօր արևմտյան պատժամիջոցներով Պուտինին կանգնեցնել չի հաջողվի։ Իսկ կողմից դժվար է ակնկալել, որ առաջկայում ուկրաինական բանակը լայնածավալ հակագրող կսկսի, քանի որ դեռ չունի անհրաժեշտ ռեսուրս։ Այսօր տպավորություն է, որ Պուտինը պատրաստ է երկար պատերազմել, իսկ ռուսական հասարակության մեծ մասը պատրաստ է գնալ իր նախագահի հետևից։ Կոխը պնդում է, չնայած դժգոհները քիչ չեն նույնիսկ էլիտայում, բայց նրանք դեռ չունեն բավարար ուշ իշխանապողության և Պուտինին հեռացնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի անուղակի հետևանքը ՆԱՏՕ-ին սկանդինավյան երկու երկրների միանալու ցանկությունն է, սակայն Թուրքիան դեռ համարում է, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե Ստոկհոլմից ու Հելսինկիից դեռ ոչ մի հստակ քայլ չի տեսնում իր պահանջները կատարելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի նախագահը նախորդին հայտարարել է, թե դեռ չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը և շարունակում են դեմ լինել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Մենք պատճառները օրինակներով բացատրել ենք, թե ինչու ենք դեմ այդ երկրների անդամակցությանը։ Մինչև հիմա մենք ոչ մի կոնկրետ փաստաթուղթ չենք ստացել, որը կարող է փարատել մեր մտահոգությունները։
Թուրքիայի նախագահականի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը ֆիննական պարբերականներից մեկի հետ զրույցում կրկնել է Անկարայի դիրքորոշումը։ Դեմ չեն ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը, բայց մտահոգություններ ունեն։ Ալթունի խոսքով Շվեդիայից և Ֆինլանդիայից ոչ թե զիջումներ են ակնկալում, այլ սկզբունքային պայմաններ են առաջ քաշում։ Թուրք պաշտոնյան ընդգծել է, Դաշինքի անդամները պետք է միահամուռ աշխատեն ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Հակառակ դեպքում սկանդինավյան այդ երկրների անդամակցությունը կարող է սպառնալ ինչպես Թուրքիայի անվտանգությանը, այնպես էլ վնասել ՆԱՏՕ-ի ինստիտուցիոնալ ինքնությանը։ Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին սկսեցին խոսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Ի տարբերություն մյուս անդամների, թուրքական իշխանությունները նախ կտրուկ դեմ արտահայտվեցին, հետո էլ Շվեդիայից եւ Ֆինլանդիայից պահանջեցին դադարեցնել քաղաքական եւ ռազմական աջակցությունը Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող կառույցներին, փակել դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները, հանել ռազմական արտադրանքի արտահանման արգելքը դեպի Թուրքիա, ինչպես նաեւ արտահանձնել այդ երկրում պաստանած ավելի քան 3 տասնյակ մարդու։ Մինչ այդ պաշտոնական Ստոկհոլմը պատրաստվում է ուղիղ երկխոսության մեջ մտնել Անկարայի հետ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործընթացի շուրջ ցակած հակասությունները հարթելու համար։ Նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Շվեդիայի վարչապետը։ Մագդալենա Անդերսոնն ընդգծել է, որ այս հարցի շուրջ Թուրքիայի հետ քննարկումներ արդեն ունեցել են եւ շարունակելու են բանակցությունները։
Մենք ակնկալում ենք մոտ ապագայում Թուրքիայի հետ կառուցողական հանդիպում անցկացնել։ Անկարայի կողմից ներկայացվող պահանջներին մեր պատասխանները կքննարկենք թուրքական կողմի հետ ուղղակի երկխոսության ընթացքում, հաղթահարելով այն բոլոր հնարավոր հակասություններն ու խնդիրները։
Ֆինլանդիայի նախագահն էլ հայտարարել է, թե Թուրքիայի բարձրաձայնած մտահոգություններին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Սաուլի Նինիստոն նաև ընդգծել է, հակահաբեկչական պայքարում Ֆինլանդիայի մոտեցումը համապատասխանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների դիրքորոշումներին։ Ակնկալվում է, որ Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները մոտ օրերս կհանդիպեն Բրյուսելում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ մտադիր են այս հարցը լուծել մինչև հունիսի վերջին Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Յենս Ստոլտենբերգը հավաստիացրել է, որ Դաշինքի բոլոր 30 անդամները պատրաստ են բանակցային սեղանին նստել եւ փարատել ահաբեկչության հետ կապված Թուրքիայի մտահոգությունները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Օսիայում սառը ծրել են Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակվեն, ինչու՞, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 17-ին նշանակված հանրակվեն չեղարկելու մասին որոշումը հրապարակվեց 2 օր առաջ, երբ միայն Ռուսաստանի, Վենեսուելայի, Սիրիայի, Նիկարագուայի և Նաուրու կղզու կողմից ճանաչված Հարավային Օսիան նշում էր անկախության 30-ամյակը։ Երբ կայացվում էր հանրակվեի մասին որոշումը, որևէ մեկն այն ռուսաստանցի պաշտոնյաներից, որ պետք է տեղյակ լիներ նման նախաձեռնության մասին, չէր ծանուցվել։ Որևէ մեկն, այդ թվում ես որպես նախագահ, սեփական շահերից ելնելով իրավունք չունի խաղալ հանրապետության ճակատագրի հետ։ Այժմ մենք միայն բանավոր կոնսուլտացիաներ ենք սկսում ռուսական կողմի հետ, ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ ռուսաստանի Դաշնության հետ կնքված մի շարք երկկողմ փաստաթղթերով մենք եւս որոշ պարտավորություններ ունենք մեր գործընկերների առջև ստանձնած։ Նորից եմ կրկնում, այդ հանրակվեն նախաձեռնվել էր միակողմանիորեն, առանց ռուսաստանցի գործընկերների հետ անհրաժեշտ քննարկումներ անցկացնելու, հայտարում էր Հարավային Օսիայի նորընտիր ղեկավար Ալան Գագլոևը։ Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակվեն անցկացնելու մտադրության մասին Հարավային Օսիայում առաջին անգամ սկսեցին խոսել մարտի վերջին, նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ամենաթեժ պահին։ Ռուսաստանին միանալու անխուսափելիության մասին առաջին փուլի քվեարկությունից 10 օր առաջ հայտարարում էր վերընտրվել փորձող Անատոլի Բիբիլովը։
Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа.
Ըստ ժողովրդի գլխավոր պատմական ռազմավարական նպատակը միավորումն է մեկ պետության շրջանակ ակներում, այդ պետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, մարտի 30-ին հայտարարում էր Բիբիլովը, ըստ ամենայնի հույս ունենալով, որ այս նախաձեռնության շնորհիվ կարողանա բարձրացնել իր վարկանիշն ընտրողների շրջանում, ինչպես նաև կարժանանա Մոսկվայի անվերապահ աջակցությանը։ Երկու դեպքում էլ, սակայն, հաշվարկները չարդարացան։ Ընտրություններում Բիբիլովը պարտվեց Ալան Գագլոևին, իսկ Մոսկվան ավելի քան սառը վերաբերմունք որդեգրեց հարավոսական հանրակրթվեի նկատմամբ։ Դրա ամենավառապացույցը դարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոստակ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությունը, որով ռուսաստանցի պաշտոնյան Հարավային Օսիայի նորընտիր նախագահի հուլիսի 17-ի հանրակվեն չարգելու մասին որոշումը սթափ էր որակել։ Հաշվի առնելով, որ Հարավային Օսիայի նախկին նախագահ Բիբիլովի այս նախաձեռնությունը մեզ հետ համաձայնեցված չէր, կարծում ենք, որ հանրապետության նոր ղեկավարի այդ որոշման գործողությունը դադարեցնելու մասին հրամանագիրը ոչ միայն սթափ էր, այլև համապատասխանում էր մեր երկրի միջև հաստատված դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, հայտարարում էր Զախարովան։ Հարակ Սվեյչի արկումից հետո ակնհայտորեն թեթևացած շունչ քաշեց նաև Իրակլի Ղարիբաշվիլի կառավարությունը, որն ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից ի վեր դիմակայում է Կիևի և արևմտյան պետությունների միասնական ճնշմանը, հրաժարվելով սակայն միանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին։ Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ հարաբերությունների հարցով նախկին նախարար քաղաքագետ Պաատա Զաքարիաշվիլիի համոզմամբ հարակվեի չէ արկմապ Մոսկվան շատ մեծ ծառայություն մատուցեց Վրաստանի իշխող կուսակցությանը, կարծես ցույց տալով, որ մեղ մոտեցումն իր նկատմամբ կարող է նաև կոնկրետ արդյունքների հանգեցնել։ Ռուսաստանը հարակվեն թույլ չտալու իր որոշմամբ փրկում է վրացական երազանքին, նույնիսկ ուժեղացնում է վրացական երազանքը։ Ես գրեթե չեմ կասկածում, որ իշխող կուսակցությունն իր քարոշչության մեջ կօգտագործի այն պնդումը, թե տեսեք, Վրաստանի կառավարությունը դիվանագիտական հաջողության է հասել, կարողանալով համոզել Ռուսաստանին, որ հարավային Օսիայի հանրաքվեն չեղարկվի։ Դա կարող է նաև ուժեղացնել կուսակցության դիրքերն իր ընդրազանգվածի շարքերում։ Այժմ այն մարդկանց, որոնք կողմ են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը, ասում են. Ինչ է դուք պատերազմ եք ուզում, այժմ այդ կրվանին կավելանա ևս մեկը։ Ինչ է ուզում եք, որ Ռուսաստանը բռնակցի հարավային Օսիան, նշում է Պաատա Զաքարիաշվիլին։ Քաղաքագետի համոզմամբ Ռուսաստանի շարժառիթներն այս դեպքում ևս հասկանալի են ուկրաինական պատերազմի պայմաններում, Մոսկվան այժմ էլ իր հարավային սահմանների մոտ խնդիրների բախվել չի ցանկանում։ Ռուսաստանն այժմ այլ գլխացավանք ունի և չի ցանկանում հրաժարվել վրացական երազանքի նման քիչ թե շատ ռուսամետ իշխանությունից։ Վրացական երազանքն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանը Վրաստանում խնդիրներ չունենա։ Պարզ է, որ եթե հանրաքվեն կայանար, անկախ դրա արդյունքից Վրաստանում այն լարվածություն էր առաջացնելու, նշում է Պաատա Զաքարիաշվիլին։
Վերադառնանք հայոց սոցիալական թեմաներին, հայ ուղևորը փիլիսոփայական հարցելուցում, ի՞նչն է ավելի ընդունելի՝ երթևեկել հին, մաշված, շարքից դուրս եկող ավտոբուսով ու վճարել մատչելի գումար, թե նստել նոր որակյալ տրանսպորտ, բայց վճարել կրկնակին։ Ահա այսպիսի հարց է մարզում, որտեղ տրանսպորտի տնորինումը մրցույթով ստանձնել է հայտնի օլիգարխին պատկանող ընկերությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կոտայքում տրանսպորտը գրեթե կրկնակի թանկացել է, սա մի նոր բեռ է, դժգոհում են առանց այն էլ բարձր գնաճի ստուժած քաղաքացիները, ծառուկյանների ընտանիքին պատկանող տրանսպորտային ընկերությունից էլ արձագանքում են, այլ տարբերակ չունեին։ Մարզկենտրոն Աբովյանից 9 կիլոմետր հեռու գտնվող Զառ գյուղի կանգառն է։ Վարորդը նկարահանվել ու խոսել չի ուզում, բայց տեսախցիկի հետևում անկեղծանում է, ցանկացումը մեծ է։ Նախկինում այս գյուղից մայրաքաղաք հասնելու համար մարդիկ 350 դրամ էին ծախսում, հիմա գրեթե կրկնակի շատ՝ 600 դրամ։ Զառի բնակիչներն այժմ պետք է նախ 300 դրամով հասնեն Աբովյան, այնտեղից էլ ևս 300 վճարելով կան Երևան։
Երկու հոգով մարդու կնիկ Տաշագնասկաս, են թուշակը բրձավել։
Կոտայքում տրանսպորտը թանկացել է մեկ ամիս առաջ, անցած տարի կառավարության անցկացրած մրցույթում հաղթել է ԲՀԿ առաջնորդ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի որդուն պատկանող մուլտի տրանսպորտ ընկերությունը, որն ի դեպ մրցույթի միակ մասնակիցն է եղել։ 250,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող մարզի ամբողջ երթևեկությունը հենց այս ընկերությունն է իրականացնելու, 10 տարով պայմանագիր են կնքել, սակագները կտրուկ բարձրացնելով ու նոր մեքենաներ ձեռք բերել։ Աբովյանում տրանսպորտի սպասող այս երիտասարդը կես կատակ, կես լուրջ ասում է, տաքսիով Երևան հասնելն այժմ ավելի հարմար է, 4 հոգով հավաքվելով նույն գինն են վճարում, սակայն հեշտու հանգիստ հասնում, ավտոբուսի մեջ չսեղմվելով։
Հիմնականում տաքսիով եմ գնում Երևան, ավելի զերատար տաքսով գնաս, ավելի շուտ ես նստածս հետում։
Ամեն օր մայրաքաղաք եկող գնացող կոտայքցիները օրական ավելի քան 1000 դրամ պիտի ծախսեն, սա մեկ ամսվա հաշվարկով նվազագույն կենսաթոշակից բարձր գումար է կազմում։
Մարդու համար բնականաբար դժվար կլինի վճարելը, քանի որ աշխատավարձը մարդկանց շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, դրա համար մարդիկ հիմնականում բողոքում են թանգացման, այսինքն ոչ միայն տրանսպորտի, այլ ընդհանուր իրավիճակի թանգացումներից։
Կոտայքում մեծ ազդեցություն ունեցող ծառուկյանների ընտանիքին պատկանող ընկերության ղեկավարը ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Արթուր Դալակյանն է։ Նա արձագանքելով քաղաքացիների դժգոհություններին պնդեց, սակագները նույնը թողնել չէին կարող, քանի որ եւ վառելիքն է ցանկացել եւ պահեստամասերը։
Այլևս նախկին սակագինը եւ ուղևորը չէր կարա ավարարել, որպեսզի բնակչությանը սպասարկեր։ Եթե մենք նախկին սակագերով սկսենք սպասարկելը, տեղի կունենար տվյալ միջոցառումը։ Մեկ երկու տարեթով տվյալ տրանսպորտային միջոցը ուղղակի պետք է դադարի շահագործել։
Հնարավոր չէր արդյոք ավելի ճկուն սակագներ հաշվարկել, որպեսզի քաղաքացիների բեռն այսքան չմեծանար։
30 տարուց ավել մի տեսակի ուղևորցել։ Ուրեմն ո՞նց եք պատկերացնում, 30 տարին մեջ ինչքան բանա փոխվեց, չէ՞, դեպի թանկացում։ Ես մտածում եմ, որ սա նորմալ սակագներ է, ես հասկանում սոցիալական իրավիճակը, դա բոլորին ցույց տվա, որ այսօր մենք ժողովրդի սոցիալական իրավիճակը չենք հասկանում։
Ի դեպ Ծառուկյաններին պատկանող ընկերությունը սակագների կտրուկ բարձրացում առաջարկել էր հենց մրցութային հայտի մեջ, կառավարությունն էլ հավանություն էր տվել գրեթե կրկնակի թանկացմանը։ Մրցույթն անցկացրած տարածքային կառավարման նախարարությունից հայտնեցին, պայմանագիրը կնքվել է 10 տարով եւ այդ ընթացքում սակագնի փոփոխություններ չեն լինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հաղորդման թեման էլ մի հանցանքի մասին է, որը բոլոր ժամանակներում առանց բացառության բոլոր հասարակարգերում խստորեն դատապարտվել է, բայց արմատախիլ չի արվում, պահպանվել է նաև հանցանքի զոհին կշտամբելու գործոնը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիշերը ժամը 4-ին ռեստորանային համալիրներից մեկի հետնամասում տղամարդը բռնաբարել է երիտասարդ կնոջը։ Օրերս մամուլում հայտնված այս լուրը տարատեսակ մեկնաբանությունների առիթ դարձավ։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում շատերը կնոջն էին մեղադրում, թե ինչ գործ ունի այդ ժամին դրսում։ 250-ից ավելի մարդ այդ լուրը զավեշտալի էր համարել։ Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի սոցիալական աշխատողն ասում է, սեռական բռնության ենթարկված կանայք հիմնականում հենց այսպիսի վերաբերմունքի պատճառով ովեն լռում։ Անուշ Գաբրիելյանը պնդում է, եթե ընտանիքում դաստիարակության ձևը փոխվի, գուցե պատկերն այլ լինի։
Կարգավորումներ կան, ասենք ասած, որ մանկուց դրվում է մարդու մեջ, որովհետև ինքը այդ հասարակությունը մեծանում, ինքնա դաստիարակում տղակամ աղջիկ, ու ինքը այդ տալիս է, եթե դու ուզում ես գնա վերցրա, կամ հակառակ աղջիկներին չեն սովորացնում, չէ՞, պիտի համեստ լինես, չպիտի պատասխանես, պիտի ասենք քեզ զուսպ պահես, ու երբ որ գալիս է արդեն պատասխանելու, ինքնապաշտպանվելու պահը, չի աշխատում այդ ռեֆլեքս։ Մանկուց ոնց են մեծացնում սեռական դաստիարակությունը, որ սահմանների մասին բացառազակ չկա խոսակցություն, որ պիտի հարգես դիմացինից սահմանը, պիտի իրա կարծիքը հաշվի առնես, համաձայնությունը պիտի հաշվի առնես, չկա։
Ներկայանալ չցանկացած Միկին Ազատությանը պատմեց, սեռական բռնությանը ենթարկվել տղամարդու կողմից, որին վստահել է, հանդիպել են մի քանի անգամ, երբ տղամարդն իրեն սրճարանը հրավիրել տեղ հասնելուն պես է նկատել, որ դա հյուրանոց է, բայց տղամարդն անգամ վիրավորվել է, երբ ինքը հարցրել է, արդյոք իր հետ ոչինչ չի պատահի։ Սրճելուց հետո տղամարդն ուժ է կիրառել կնոջ նկատմամբ ու բռնաբարել։ Դեպքից 1 տարի է անցել, բայց կնոջ հարազատները ոչինչ չգիտեն, ասաց հասարակության վերաբերմունքն իրեն կկործանի, առանց այդ էլ դժվար է վերականգնվում։
Ես կորում է, դողավում է, լացում է, իրան է խնդրում է, ասում է, որ ինքը թողնում է։ Ես ոչ մեկին չեմ ասել, եթե ես ասեմ, ոչ մեկը ինձ չի աջակցում, չի հասկանում, ինձ են նախադրելու։ Այդ րոպեին արդեն ոնց որ իմ համար մեկ էր, իմ հետ ինչ կլինի դրանից հետո։
Կինը միայն նեղ մասնագետների օգնությամբ է կարողացել գործն իրավապահներին հասցնել։ Գաղտնիությունն ապահովված է, ասաց, բայց ոստիկաններն ու քննիչներն ըստ նրա այնպես են իրեն վերաբերվել, որ եթե կողքին չլինեին սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի մասնագետները, ապա դժվար թե մինչև վերջ գնար։ Ինձ նվաստացած էի զգում, պատմեց։
Սենց հարցել էր տալի, որը դուք բացեք հակնված, ես ասի նորմալ եմ հակնված, որ ինձ մեկ էլ ես հարց տվեց, ինչի եմ ես գնացել այդ տեղը։ Ասի գիտեք ինչ, ես իրավունք ունեմ գտնվել ցանկացած վայրում, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը իրավունք ունի իմ վրա հարձակվի, ասեց կգնացը տենց քեզ կպահես։
Կենտրոնից ասացին, թեև կնոջ մարմնին կապտուկներ են եղել, հեռախոսային ձայնագրություններ է եղել, որտեղ տղամարդը չի հերքել, որ կնոջ կամքին հակառակ է, նրա հետ սեռական հարաբերություն ունեցել։ Գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, որովհետև առերեսման ժամանակ տղամարդն ասել է, թե գինը դեմ չէ եղել իր հետ հարաբերություններին։ Տղամարդը մինչև գործի կարճումը այդպես էլ մեղադրյալի կարգավիճակ չի ունեցել։ Իրավապահներից շատերն ըստ Անուշ Գաբրիելյանի նույնպես կաղապարված մոտեցումներ ունեն, երբեմն ասած վիրավորական հարց հարցեր են տալիս։
Ամբողջ պրոցեսում ինքը ստիպված է ինչ-որ կոմենտների հանդիպի։ Գիտես, բռնաբարությունը բռնի բարիք գործել է։
Դա իրավապահների կողմից։
Այո, այո։ Կամ դու չգիտեիր, որ դու մի տարածքում ես հայտում տղամարդու է, տղամարդը կարա գրգռվի ինչ-որ։ Դա մասնագետի իրավապահ համակարգին էլ բարձր պաշտոն զբաղացնող մարդու խոսքա։
Ինչու են հատկապես սեռական բռնության ենթարկված կանայք նվաստացուցիչ վերաբերմունքի արժանանում։ Մեր հարցին ոստիկանությունից արձագանքեցին, յուրաքանչյուր դեպքով պատշաճ ուսումնասիրություն ու քննություն է կատարվում, համապատասխան ընթացք տրվում։ Ոստիկանությունից նման իրավիճակներում հայտնված անձանց խորհուրդ են տալիս դիմել ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչություն։ Իսկ քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը, որ 1 տարի է ինձ զբաղեցնում է այս պաշտոնը, զարմացավ մեր հարցից։
Հավատացեք, որ առաջին անգամ ես այս 1 տարվա ընթացքում լսեցի, որ նման վերաբերմունք եղել քննիչների կողմից, եթե նման դեպք դրանցված լիներ, անպայման գոնե իրավապաշտպանների կամ փաստաբանների կողմից բողոք կլիներ, բայց նման բողոք մենք չենք ստացել։ Նաև ծառայողական քննություն չի եղել։
Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի տվյալներով միայն այս տարի իրենց արդեն 7 կին է դիմել, իսկ անցած տարվա ընթացքում 34։ Վերջին 7 տարիներին սեռական բռնության ենթարկված 42 կին է իրավական ու հոգեբանական աջակցության համար դիմել այս կենտրոնին։ Դատարանում, սակայն, ընդամենը 3 գործ են շահել։ Իսկ քննչական կոմիտեի տվյալներով 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 300-ից ավելի քրեական գործ է քննվել։ Այս շարքում, սակայն, սեռական բռնության միայն 1 դեպք է եղել։ Իրավապաշտպաններն ասում են, պատճառը հասարակական հալածանքն է, թե զոհն է առիթը տվել, որ իրեն բռնաբարեն։ Իսկ այսպիսի իրավիճակներում հայտնված կանայքը իրավապաշտպանների շարունակում են լռել կամ խոսել անանուն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մի նոր գրքի մասին են, նվիրված է Հայոց մայրաքաղաքին, որի ճարտարապետական գանձերից մի քանիսի հեղինակը լեգենդար Մար Գրիգորյանն է, և զարմանալի չէ, որ գրքի հեղինակը ճարտարապետի թոռն է, Մարկ Գրիգորյանը։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Մար Գրիգորյանը բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է, և ահավերջերս ռուսական Սլովո հրատարակությունը լույս է ընծայել նրա «Երևան. Քաղաքի կենսագրությունը» ծավալուն նկարազարդ գիրքը, որը նա սկսել էր գրել դեռ 10 տարի առաջ Լոնդոնում աշխատելու տարիներին, իր խոսքով կարոտից։ Ուշագրավ է, որ գիրքը տպագրվել է Լատվիայում, բայց ինչ-որ ձևով հնարավորություն է ստեղծվել գրքի տպաքանակը տեղափոխել Մոսկվա, որտեղ էլ տեղի ունեցել գրքի շնորհանդեսը։ Երևանի մասին Մար Գրիգորյանի հեղինակած այս գիրքը ներկայացնում է քաղաքի պատմությունը, նաև հեղինակի Մար Գրիգորյանի վերլուծություններն ու անձնական ապրումները, զգացողությունները կապված ժամանակի անվանի մարդկանց հետ։ Նաև քաղաքի պատմությանը միահյուսված լեգենդները, գրքի կազմին զետեղված է «Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք տողերը»։ Մար Գրիգորյանը անվանի ճարտարապետ Մար Գրիգորյանի թոռն է, և մանկությունից շփվել է իրենց տուն այցելող հայտնի մտավորականների հետ։ Նրա կենսագրությունն իր ծագումով և արմատներով անխզելիորեն կապված է նաև Արցախի հետ։ Ուշագրավ է, որ ինչպես հեղինակն է շեշտում մեր զրույցի ընթացքում.
Ամենավերջին վերջակետը ես դրել եմ Ստեփանակերտում։ Հա, դու ինքդ ասացիս, ես գնացի Ստեփանակերտ, եւ այդ վերջի 3 գլուխները վերջացեցի այդտեղ։ Վերջակետը դրեցի, հետո բնականաբար դրանից հետո էլի լիք աշխատանք կա, բայց ինձ համար այստեղ նաեւ խորհուրդ կա, որտեղ Լոնդոնում սկսած գիրքը ես շարունակեցի Երևանի մասին, վերջացեցի Ստեփանակերտում, բայց միևնույն ամենավերջին մշակումները, երկրի մտքերը և այլն ավելացել են Երևան։
Ի վերջո նպատակը կամ ուղերձը որն է, կարծում եք, որ իրոք շատ-շատերը կարիք ունեն այդ ամենը։
Ես նաև մտածում էի, անընդհատ մտածում էի Երևան Շահազիզի հին Երևան գրքի մասին, և իհարկե թող դա անհամեստություն չթվա, բայց ես անընդհատ ուզում էի, որ իմ գիրքը դառնա Երևան Շահազիզի գրքի 21-րդ դարի տարբերակը։ Դա 20-րդ դարի 20-ականների վերջն էր, սա 21-րդ դարի 20-ականների սկիզբն է։ Ես կարծում եմ, որ հանրությունը, երևանցիները ունեն այդ գրքի կարիքը, ես կարծում եմ, որ երևանցիները կկարդան, շուտով արդեն պատրաստվում է և շուտով պատրաստ կլինի հայերեն տարբերակը, այսինքն շուտով լույս կտեսնի նաև հայերենը, և դա հնարավորություն կտա երևանցիներին նաև Մայլենյով է տակ այդ գիրքը կարդալ և արդեն խոսակցություններ են գնում անգլերենի թարգմանության մասին, ինձ համար դա նաև շատ անձնավորված գիրք է, և ես փորձեցի այդ ամեն ինչը ներկայացնել շատ անձնավորված ձևով։
Ինչ առումով?
Այն առումով, որ ես նաև իմ ընտանիքի պատմությունն եմ այդտեղ պատմում, նաև պատմում եմ մարդկանց, ում տեսել եմ, նաև իմ անձնականն եմ այդտեղ բավականին ներդնում։ Կենսագրության ձևը ինձ թույլ տվեց դա անել, որովհետև եթե ես գրեի պատմություն, ես չէի կարողանա դա անել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։